Žádný řehák vůbec ten tu není.
Ne, ani nebude.
Je tady Vítek Šmárc.
Ahoj.
Jsem to já, Aleš Stuchlý, ale samozřejmě karlovarský speciál filmově kritického magazínu Čelisti přivítá Kamila Filu.
Ahoj.
Ale tentokrát taky Antonína Tesaře, ahoj.
Dobré odpoledne.
Přátelé, my se pochopitelně budeme bavit o filmech, ale nejenom o nich, protože to, že většinou propadáme takové té domácí péči po několika dnech, Vítek se stará většinou o mě víc než já o něj, tak tentokrát ten jaksi nejhřmotnější z nás, ten, který má té svalové hmoty a vůbec imunitní systém má na nejlepší úrovni, Kamil Fila, ten to odnesl úplně nejhůř. Musíme si na úvod říct, Kamile, než přijdeme té domácí péči, co ti vlastně, jak se to projevuje a sešli schopen vydržet aspoň do půlky dnešního pořadu.
Pátná člověka tady.
Bohužel jenom do půlky dnešního pořadu, pak už to nevydržím v žádném případě.
A co se děje?
Budu úplně na prach. Musím jít na prach, prostě na film prach v pupu.
Dobře.
A ty
zdravotní projevy ve stručnosti?
Mám nějaký úporný prostě migrény, bolesti všeho, prostě svědění kůže, usínám uprostřed filmu, to, aniž bych chtěl a tak. No.
To se nám stalo. Ten poslední symptom, musím říct, se tady týká víc lidí a nic s tím nedělaj, ale tak doufejme, že to nebude ta nějaká verze karlovarské boreliozy.
No je to ozdravný ten spánek, je to prý migrující pásový opar, jo?
Ano, ale když jsem viděl ty odvážný palce Bolka polívky, jo, tak tu nekrozu, tak to mě trošku vyděsilo víc ještě malinko, než ty tvoje problémy.
Další zážitek z toho filmu. Rozhodně.
Pojďme na to rovnou. Domácí péče. Řekni něco k tomu, Kamile, k tomu českému soutěžnímu titulu. Je to druhý soutěžní český titul.
Já jsem to viděl jedinej, že jo?
No, tady právě proto ti dám slovo. No.
Já jsem to viděl jenom kousek, jo?
Tak, jenom kousek palce a pak už
kousek palce.
Tak, já jsem to viděl celý a je to film, který nepochybně stojí na hereckých výkonech a Alena Mihulová možná dostane cenu, což je už je daný nám prostě tím, že ji znovu objevili a že ten film stojí čistě na ní, vlastně na jejím výkonu. A ona jako je velmi dobrá, velmi přirozená. Ten film naštěstí na to, že se odehrává na Moravě, tak nemá ty nejhorší moravský kliše, ale je to v podstatě taková jako furt lepší televizní inscenace na nedělní večer. Je to lepší nedělní inscenace, to jako rozhodně je, ale nebyl jsem z toho teda jako nějak odvázaný a myslím, že jako ten autor vzhledem k tomu, že má 40 a bral, že to je jako dílo jeho zralosti, aha, tak teda nevím, jako co pak bude následovat po tomhle.
Já si musím přiznat, že jsem z toho viděl asi 20 minut. To, co mě na tom zaskočilo, byl takřka ten novácký vizuál, jo, který vypadá jako velmi nefilmově, pro mě v něčem opravdu hodně televizně a zároveň pochopitelně prkenost některých gegů. Já se nevím, že Alena Mihulová tak vystupuje, protože jako jediná je tam schopná jistý přirozenosti. To málo, co jsem viděl, bylo teda herecky krutě nevyrovnaný.
Jak filmově nebo nefilmově vypadá jeden z nejočekávanějších filmů letošní soutěže, Dietrich Brieggemann, autor skvělé Křížové cesty a jeho snímek Heil, koukám se na tom významně.
No, tak je to jako zvlášť, hodně mimo teda tu Křížovou cestu, až na, myslím, že úplně první záběr toho filmu, který je komponovaný vlastně taky jako podobně, je to velký celek, kde prostě sledujeme, který má jako ten záběr má svůj vývoj a jako pečlivou kompozici, ale potom se to zvrhne v takovou vlastně lepší televizní inscenaci, takovou jako lidovou komedii, kterou...
A to jako je taškařice, myslím, že ve scéně co jako, kdy to je, tam je televizní diskuze a tady se tam jako navzájem fackou urážejí, tak to má docela grády, to docela jako vystupuje.
Tom tam mluvil o trošku Zdeňku Troškovi styl.
No a mě, já bych jako se nebál dokonce ani tohle toho přirovnání, byť jako samozřejmě je to furt vlastně řemeslně i vlastně tím humorem někde jako o pár jako pater výš, ale vlastně...
Ten buranský rozměr tam je.
Přesně tak.
Karel Ohř mluvil o punkové neurvalosti, o filmu, který je jako důležitý svým tématem a tím, jak se k tomu staví čelem. Je tam něco takového k vidění, jako stavit se k čelem.
Je to satira na neonacisty především, doplňme.
Má tam černoch na čele vytetovou svastiku, to tam je.
Aha. To by asi nestačilo. No nic, pojďme k filmu Box, což je taky druhý nejvýznamnější asi zástupce soutěže, když budeme se pohlížet na to, budeme to měřit tím, co ten tvůrce předtím už natočil. Tom dám mi připomene, jak se tvůrce jmenuje.
Jmenuje se Florin Serban a měl v Berlinále 2010 měl film Když chci, tak písknu. A to je vlastně jako jediný
to
takový,
taky, no,
takový
to významnější film. To vyhrál lepší debut, pokud se nepletu, ne? Ten, který na Berlinále, aspoň mám ten pocit. Ale byl to, poměrně úspěšný.
Docela možný. A mně ten film přijde vlastně sympatický v tom, že na rozdíl od spousty těch jako soutěžních filmů v těch Varech, tak to jako aspoň těma ambicema připomíná vlastně ty světové festivaly. Jo? Je to jakoby film, který nějak jako vlastně realistický, má jako nějak pečlivěji promyšlenou takovou tu vizuální stránku. Není to prostě takový ten mainstreamový produkt. Je to taková vlastně subtilní love story mezi romským boxerem a maďarskou divadelní herečkou, která je jako to love story je jako celkem tak jako uměřeně udělaná vlastně přes nikoli jako přes slova, ale přes vlastně ten obraz, že poměrně nápaditým způsobem, byť teda dramaturgicky je to taky dost jako rozklížená záležitost a rozhodně ne nějak jako perfektní film.
Ale to se zdá, že ta soutěž opět naplňuje takové trošku naše jako nejhorší obavy. My jsme zatím v kinosále měli tu čest vlastně s jediným soutěžním filmem.
S takým zvířátkem.
To byl pokus o žánrový film z Polska, pokus o thriller o seriovém vrahovi, který se jmenuje Červený pavouk, Červený pajong. Znělo to krásně, pajak. Ale viděli jsme teda něco, co jsme asi vidět úplně nechtěli.
Naprostá zemdlenost, režisér Marcin Košálka. Já samozřejmě zdravím, já jsem si musel povolit Košálku, když jsem na to koukal. Je to agonizující záležitost, krutě nudná a je to thriller bez jakéhokoliv napětí, bez jakýchkoliv emocí a i když bychom část toho mohli brát jako režijní záměr, tak mám pocit, že dramaturgii to nemá vůbec žádnou série náhodných výjevů, balast za mě.
Košálka to chtěl takzvaně odpsychologizovat, natočit
to jako červený drak, to je?
No, v podstatě je to v něčem tam ten model je, že zrůdnej vrah, který jakoby vyučuje mladýho kluka, ale je to prostě čistý paskvil, vlastně nic v tom filmu nefunguje vůbec tak, jak má, ten film nemá skoro žádnou strukturu, žádnou stavbu a všechno se mu hroutí pod rukama.
Je to podle skutečných událostí, ne?
Je to jenom inspirovaný jakýmsi polským sériovým vrahem, ale velmi volně. A jednou vroclavskou zastávku autobusovou.
My v Čelistech nechceme pokračovat nebo přeživovat ten stereotyp toho, že soutěž Karlovarská za nic nestojí, ale jak jste slyšeli, zkrátka to z toho, co jsme viděli tady ve čtyřech, nebo aspoň individuálně, nemůžeme říct nic jiného zatím.
Já musím ještě přidat film Bob a stromy, což je takový dřevorubecký home video. Dřevorubecký home video, no to se porazí snadno. Prostě to je, jak když se dřevorubec ráno rozhodne, že natočí, co dělá na mobil.
Takže možná Kobře Užovky zvítězí.
No, minimálně na herecký ceny.
Vypadalo to dost filmově proti tomu, co jsme zatím viděli.
Dozvíme se v sobotu, teď už Dol Drums a my se za chvilku zase slyšíme z kolonády Vyhlavy. Skončili jsme tím dřevorubcem, tohle byl Eric Woodhead alias Dol Drums v Čelistech Karlovarských. Po soutěži probereme takzvaný faily, to, co nás nejvíc nakrklo, co nás nejvíc zklamalo. Já myslím, že ve stručnosti připomeneme to, co jsme tweetovali jako první, snímek Bridgend.
To byl dánský film Bridgend, film, který zdánlivě navazuje na tu velmi úspěšnou vlnu severský krimi, v tomto případě dokonce mysteriózní krimi, film s velmi silným pozadím. No
ale
chci říct background, pak jsem si vzpomněl, že nám lidi
pozadí tam je určitý, ano.
Příběh velšského městečka, který se skutečně stal, kde začali se sebevraždit mládežníci, bylo jich asi 80.
79 byl ty málem po projekci.
Nevysvětlitelný sebevraždy, dánský filmař, který z něho si pamatuje jméno Jeppe.
Jeppe z Vršku.
Tak ten jel teda hodně z Vršku. On to pojal takovým hodně ambiciozním způsobem, chtěl, aby to bylo zároveň mysteriózní, uhrančivý, zároveň psychologicky hluboký,
to hrozný.
Ambivalentní, ale ten film se mu jako rozsypal do takový zvláštní drtě.
Čistý fake.
Končí to naprostou hysterií. Naprostým nesmyslem, opravdu scenaristickým randomem, kdy mimo děk ty postavy vykřikujou všechno od modliteb až po svoje jména, které jako hystericky opakujou.
Směšný festivalový film.
To je skutečně jako tohle opravdu do té vlny severský krimi nepatří vůbec ničím. Snad jenom kamerou, která je docela slušná.
Tak, a jakou kameru měl snímek z Brusu Nový zákon? Ty si ho přepsal prej během té projekce hodně. Musím připomenout, že to je snímek Jacques van Dormela, který nás málem přizabil v tom nejhorším slova smyslu filmem Mr. Nobody. Je to Mr. někdo?
Já jsem zapomněl. Měl, kdo to je Jacques van Dormel, že jsem na ten film a říkal jsem si celou dobu, to je skoro jako Mr. Nobody, akorát to není tak hrozně New Age. A pak jsem zjistil, že to byl ten samý režisér a jako to je film, který budí v publiku obrovskou jako nějakou takovou jako slast, že jako, že někdo ukazuje něco bizarního, legračního, nepochybně to muselo být jako náročný na tu inscenaci. Víme, čemu se máme smát a hlavně jako víme, kdy se máme dojmout a cítit se dobře.
Je to o tom, že Bůh žije v Bruselu a stane se bezdomovcem.
Ano, přesně o tom to je. To ještě složitější, že má takovou emoceru, která mu prostě zaviruje počítač jako
a nervy.
A v podstatě prozradí všem datum jejich smrti a tudíž se pak lidé nemají čeho bát. Takže Bůh nebojí se Boha.
Bůh nemá firewall, chápu to správně.
Nemá firewall v podstatě, no.
A
musí se skrz pračku dostat prostě do normálního světa.
Pozor, takže jak utopí doktora Mráčka taky trochu.
Je tam hodně takovýhle jako momentů. Já jako chápu, že se tomu lidi hrozně směli, já tomu rozumím. A mě by to vlastně tolik nevadilo. Mě na tom vadí, že on nechce být jako jenom sarkastický, což jako by bylo super, kdyby to bylo jako na nový zákon, prostě udělat novou verzi s bruselskou, proč ne? A tam prostě furt hraje klavír, jako se ruční skřítek sedí prostě mezi květinkama a hraje na klavír a my se máme dojmout, jak se jako někdo potká a zamiluje do sebe. Jako masový vrah prostě s ženou, která má prostě umělou paži a
podobně. Já jsem potkal Václava Vodlíčka dneska, jo.
Co říkal?
No, že má rád exploataci, podobně jako tady Tonda Tesař. Aha.
Tak já mám velice rád exploataci, ale tak to narážíme na ten, na film Proradní, od kterého jsem čekal vlastně jako něco úplně jiného. Čekal jsem historický korejský kostýmní drama, který mám celkem rád. Jsem si chtěl odlehčit vlastně tu festivalovou nabídku nějakou žánrovkou, ale...
Neudělal jsi dobře.
Ale neudělal jsem dobře, protože jsem dostal vlastně něco, co je tak jako na půl cesty mezi těma, jakoby, těma korejskýma žánrovkama a filmama, jako je Chinese Torture Chamber, pokud to někdo zná.
Zná to znám, to myslím.
Sex a Zen a podobně. Devadesátkový hongkongský prostě exploatační filmy. Akorát,
to je moje mládí, to je moje mládí prostě. No.
Je to vidět.
No. Jsou filmy, které mám velmi rád, ale ty Proradní jednak neobsahují vůbec žádný humor a jednak...
To nedotáhnou do konce.
Žádnou ejakulaci, která odstříkne ženu přes celou místnost.
Přesně tak, zůstávají poměrně vlastně dost krotký. Zůstávají vlastně v tom, jako, že teda jako půjdeme trošku do té nahoty a do těchhle z těch jakoby zvěrstev, ale zároveň zůstaneme jako dostatečně jako krotcí, aby jsme prostě nikoho neurazili toho mainstreamového diváka, a ten výsledek je vlastně jako zdlouhavý, komický, jako jako nezvládnutý film.
To jsou dobrý 130 nebo 140 nebo 150 minut nebo kolik to má?
Ne, má to 2 hodiny, 124 minut.
To nikdy stačí. Všechno říkal, zdlouhavý, komický, a to poslední bylo... No, nevadí, ale myslím, já myslím, že to můžeme totiž stáhnout, co myslíš, Tondo, i na snímek Pablo Larraína na klub. Co myslíš? Aha.
Myslím, že můžeme velice, velice klidně. To je ještě jako, to je bohužel ještě...
To je jako ejakulace, teda, o kterých tady byla řeč, jo?
A masturbace, to tam všechno probíhá. To jo, snímek renomovaného režiséra Pablo Larraína, chilského tvůrce, který má za sebou film jako Postmortem nebo No, což jsou poměrně výrazné tituly, byť já jim nějak extra nefandím. Snímek, který získal velkou cenu na Berlinále, pravděpodobně především za to téma, aspoň z mé strany, je to snímek, který pojednává o čtveřici kněží, kteří jsou jaksi vystrčeni na okraj společnosti do takového specifického pečovatelského domu, protože se prohřešili pedofilií a dalšími prohřešky.
A Pablo Larraín je určitě režisér, který v sobě má, pro mě teda velmi oblíbený režisér, ale má v sobě takovou tendenci jako předvádět se a vlastně trošku přestylizovávat ty svoje filmy, ale zatímco třeba v případě No, kde použil takový výrazně televizní vizuál, to bylo strašně funkční, tak tady ten rozmlžený modrý filtr, nusnej. Nadužívání velmi významotvorný muziky, který je nesmyslný.
Arvo Pärt po 167. a ještě obsaný z Carlose Reygarda, se děkuji.
A zároveň film, který je, myslím, myšlenkově vlastně velice plytkej a měl by se spíš soustředit na vnitřní svět postav, ale on pořád utíká k těm jakoby velkým scénám, velkým gestům a mění se v utrpení ve festivalu jako přepjatosti. A musím říct, že tady asi výrazně zahrálo to téma a myslím, že i jako určitá konvence v přístupu k tomu tématu.
Důležitý téma, který je podle mě úplně zabitý. Co myslíš, Tondo?
No, abych k tomu jenom ještě vlastně dodal, taky jako zůstanu u té svojí exploatační linie, že to je film, který se vlastně jako neustále opakuje a velmi se tak jako vemlouvá takovými obscénními, repetitivními vlastně dialogy, který vlastně jako tak jako působí jako taková samoučelná vlastně atrakce, která ale jako nefunguje stejně jako zbytek toho filmu.
Ano, ještě nikdy jste neviděli Diego Armando Maradonu tak otevřeně mluvit o orálním sexu, ano, s knězem, jo?
Hraje tam ještě Christopher Lee, Kerry Ann Moss a pozor, Wim Wenders.
To je poslední role Christopher Lee,
doufám. Ale všichni jsou tam přeoperovaní tak, aby nebyli poznat, ale my jsme je poznali.
Mluví španělsky, tak, samozřejmě.
Přátelé, láska je všechno, nejen pro tyto kněží. Love is all, švédská kapela právě teď a za chvilku zase Čelisti z Karlových Varů.
Přátelé, už to zase začíná, máme tady velká odhalení v Čelistech. Kamil Fila sice tvrdil, že jde na film Prach, ale teď z ní vypadlo, že jde za trafikantkou, která vypadá jako ta paní z Amarkordu, ta s velkými svetry.
Jo, ta pořádná.
Pítky.
Kamil každopádně musí odejít a tudíž nám řekne něco o těch pořádných svých zážitcích. Jsou hlavně 4 až 5, protože asi mezi ty hlavní patří snímek Tělo, kterému my se vrátíme na konci.
Ten vám nechám, kluci, vaše tělo si rozeberte.
Dobře, tak já to vezmu tak, jak jsi mi to nadiktoval zhruba. Jo. Pojďme na Sivas, turecký snímek, který měl poměrně dobré recenze v Cannes a zároveň není tak úplně pro každýho pro svou brutalitu.
No, je to dost brutální film, protože to je o bojovým psovi, je to o malým klukovi, který by chtěl kouli, jako je lasí, a získá bojovýho psa, kangalského ovčáka, který prostě je dvakrát větší než on, a je to opravdu zabiják. A ten film neustále trnete, kdy se co stane tomu klukovi a jednak co se stane tomu psovi. A je to snímaný v záběrech, který jsem vlastně nikdy v životě neviděl. Tam jsou opravdu ty zápasy, to pravděpodobně pravý, on ten režisér původně dělal jako dokument o tom, o těch zápasech. A není to jako vyděračský, jako tak jako super drastický film, spíš je to prostě o tom, jak v Turecku velmi rychle můžete dospět na základě prostě nějakých jako dramatických okamžiků a prostě musíte se vzdát svého dětství. Mimochodem ten kluk, jako to, co uhraje, taky jsem už dlouho neviděl takovouhle práci s dětským hercem v dlouhých záběrech mimo jiný.
Já jsem jenom zvědavý, protože tady o dospívání je i další turecký film, který se jmenuje Mustang, a ten mi právě přišel jako úplně opak. Vyděračský film, dělaný hodně pro evropský publikum. Jo?
Tohle teda myslím, že vůbec.
Tak to se těšíme.
Jestli jsem si vás zvažoval, tak teď na něj spíš půjdu. Co Šmitke?
Šmitke je pro mě překvapení velký, pro mě je to jako nejlepší český film tady ve Varech, kupodivu není v žádný soutěži, je to jeden z nejlepších filmů českých, který jsem viděl za poslední dobu, je jako velmi vlastně kosmopolitní, on je bilingvní, je to převážně německý film, to je podstatný říct, jako sice, jako on se mě, ale prostě odehrá se to jako v Krušných horách, ale opravdu se mluví převážně německy. Je to takový jako trošku... Trochu jako David Lynch, trošku tak jako
nebelovština trošku.
Smeky. Je to jako, kdyby to byl Nebel, kdyby Nebel byl dobrý hodně.
Jo, jo.
Je to takový, jako jak kdyby se Nebel propadl do zóny od Tarkovského mimo jiný.
To je pochvala teda.
Jako, dám ty přirovnání takhle, jako tam mi to působí. Je to prostě film, kdy se z České republiky stane Bermudský trojúhelník, kde prostě přestanou fungovat jednoduchý zákony časového prostoru, se taky jako časový smyčce divný prostě. Mm-hmm. Jako je to sice mohla by to být říčka, ale vlastně je to nějaká výpověď o tom, jak se Němci koukají na Čechy. Myslím si, že vlastně jako dobrá.
Tak to zní nadstandardně.
Hrozně má to hrozně dobrý zvuk ten film, neskutečně dobrý zvuk.
Dobrý vědět. Na film, na který bych se já určitě nevydal, tak na ten ty ses vydal a byl si dost rád, protože se odehrává u soudu celý.
Jmenuje se to Soud, Kurt.
Poslední.
A není to ani poslední. A je to indický film, takový jako, takový jako procesuální drama, kde prostě se snaží odsoudit takového starého zpěváka politických pobuřujících písní a vymýšlí se na něho strašný nesmyslný udání a vlastně neustále znovu zatýkají za nesmysly. A ten právník se snaží jako chránit, ale vlastně se mu to nedaří. A je to jako dlouhý měsíce, kdy ten člověk jako trpí, evidentně umře někde ve vězení nebo ve vazbě jenom, a do toho tam vlastně je ukázané jakoby teda jako nějaký jako ten život toho právníka, jako, tak to nemá jednoduchý, ale pak to má geniální pointu, kdy oni vlastně jako uzavřou případ, respektive to odloží, že mají prázdniny, a pak sledujeme zbytek filmu, jak prostě ti soudci a všichni ti zaměstnanci toho soudu v tom městě mají prázdniny, jsou v letním rezortu a užívají si,
to je dobrý.
A celá ta spravedlnost má dovolenou.
To je hezký.
A zase vidíte, že ty lidi, kteří tam soudí, jsou prostě jako naprosto iracionální. Oni prostě vyzejí různým jako mýtům, pověrám prostě, a kdykoliv jako mají dosíci vlastní spravedlnosti, jak zbijou svoje děti, jo. Že prostě že jako je úplně jasný, kdo tam soudí.
Veselý film, to žilo, to zní dobře,
ale je to hrozně vtipný tím, jak ten film je neokázal, jak vlastně na to neupozorňuje a se člověk musí smát tý hrůze, ale vlastně není to satira, jo. To vlastně vyplývá z toho, jak se opravdu čtou ty rozsudky nebo ty řeči. Vypadá to jako hrozně absurdní a ten konec je prostě geniální.
Indický kladivo na čarodějnice trošičku, proč ne? No a na závěr svých vrcholů, film, o kterém jsem od Marcela Arbajta, Lucky Česáku a dalších relevantních lidí slyšel, že patří vůbec tomu nejlepšímu tady, Hladová srdce.
Mě to teda taky překvapilo, jsem vůbec jako netušil, že to bude tak dobrý, respektive jsem netušil, že ten film se takhle vyvine, protože všichni jako, že to je Rosemary má děťátko, ale to je vlastně realistický příběh, původně jako milostný, pak rodinný, kde teda pár má dítě, když říkáte, co bude s tím dítětem, že prostě dítě bude ten satan, něco, blablabla, ten se to naruší. A pak zjistíte, že ta monstrum je ta matka, která prostě...
A nespoilujeme půjdem zítra, jo?
Ona teda je taková jako velmi bioekologická a postupně se to vyvine do naprosto jako hrůzných jako postupů, kdy vlastně začnou s tím manželem spolu bojovat a vlastně taktizovat, kdo komu to dítěti, co mu udělá, aby to dítě přežilo nebo nepřežilo, a mají teda úplně rozdílné názory, co teda mají dělat.
Každopádně to u nás doma
trochu. A končí to opravdu jako takovou jako dvojí šokující pointou, kterou teda lidi jako většinou obtížně vydechávají. A je to opravdu jako film, který pro rodiče, nastávající rodiče, celkově to velmi vyčerpávají.
To se moc těším teda, no.
Je to dobrý jako film o tom, jestli jako chcete se mít rádi, jako opravdu, a že jak daleko se můžete mít rádi, no.
Takže kam Fila zdraví naše manželky, své přítelkyně.
Na to ve svém stavu nejdu teda, opravdu. Zase se má vyhlídkama na příští měsíc. No to se nedá nic dělat. Kamile, my ti děkujeme, že jsi přišel do dnešních Listí.
Tak jo.
Buď dobrý.
Děkujeme ti za ten výborný nápoj, který
taky,
jsi nám
tady jsou Harry for Airs.
Tak jo.
Předtím švédští Love is All, teďka se skladba No Love, jo. Tak teď už co odešel Kamil, žádná láska, zůstává Antonín, jo, a tam veškerá teda jako veškerý mliskování over.
S Tondou podobný zvěrstva jako Nahota a Láska nepřipadají v úvahu.
No to pohádka, pohádek. Máme tady sekci Cannes v Karlových Varech, tři filmy, které jsou tady přijaty z kánské soutěže, které jsme viděli všichni tři a patří k těm výraznějším věcem tady, tak se jim pojďme postupně věnovat. Jako první bych se převtělil do Humra, ale jakož my jsme s Vítkem o tom už trošku mluvili při Founerech z Cannes, tak bych vždycky asi dal první slovo Tondovi. Tady v tom případě můžu asi říct, že Yorgos Lanthimos, řecký tvůrce, autor snímku jako jsou Špičák nebo Alpy, nepatří k tým favoritům. Jak se ten alegorický novej opus ti pozdával?
No tak mě ty jako Lanthimosovy filmy přijdou vlastně zajímavější tím jako tématem než tím provedením, jo? Že mě jako vlastně se líbí ta taková ta jako představa těch jako absurdních řečových her, který trošku jako vlastně se to dá jako napasovat třeba na Wittgensteina, prostě na ty jeho jako na tu koncepci těch řečových her a tak, což je jako vlastně sympatický, ale tady ten humor mě přijde vlastně, že je jako že to jako pokračuje vlastně až do takového jako trošku jako sebevykrádání, vlastně tenhle ten princip se tady opakuje.
Těch společenských rituálů.
No, těch společenských rituálů, ale zároveň je to mnohem jako přístupnější takovému jako většinovému publiku. Mimochodem vlastně ty první dva filmy, o kterých chceme mluvit, ten Humra, ta pohádka, pohádek, tak jsou první vlastně anglicky mluvený filmy těch režisérů.
Pravda.
Což jakoby si myslím, že tady jako hraje roli v tom, že mě ten film vlastně připomínal takový ty jako absurdní americký indie komedie, který já až tak jako vlastně nemusím. Zároveň je pravda, co asi jsme se shodli všichni tři, že vlastně ten film je mnohem delší, než by mohl nebo měl být.
To nepochybně.
Vlastně, zvlášť ve druhé polovině ztrácí hrozně tempo.
Je to takový střih prudký, že první hodina v hotelu, druhá hodina takzvaně ve volné přírodě.
Já si myslím, že tady je jedno novum u Lanthimose, jeho vždycky zajímaly spíš takový ty ideologický modely rodiny, manipulace mezi rodičem a dětma, tohle je najednou výpověď o partnerských vztazích a zejména pro mě v první polovině výpověď jako velmi bystrá, jak přesně on umí naaranžovat jednotlivé situace, odhalit na dřeň to, co sami děláme a dát tomu velmi absurdní punc. Souhlasím s tím, co říká Tonda, ale to je prostě Lanthimosova poetika. On vlastně schválně chce působit mechanicky, chce ukázat, jak vlastně celá naše existence je strašně mechanická v něčem. Ale tady pro mě největší problém je v tom, že on ten film chce udělat tak hodně narrativní, že tam je příběh psychologie, což u něj nikdy nebylo. On ty postavy měl vždycky jenom takový principy. Tady najednou se snaží o jakoby love story, která má vypovídat o podstatě, jaký sadomasochistický podstatě lásky, ale ve druhé polovině ten film hodně ztrácí tempo, vtip a hodně se rozpadá.
On je pro mě nejsilnější furt v těch individuálních nápadech, v těch absurdních vtipech, které jsou někdy velmi zdařilý a samozřejmě si pohlídal kraje filmu, takže začátek i konec jsou vlastně velmi silný, tím to vždycky nějakým způsobem zvedne.
A obrovsky si cením způsob, jakým zrežíroval slavný herce Colina Farrella, který ho donutil hrát úplně jinak, než jste ho viděli.
Jedno z jeho nejlepších rolí určitě.
Myslím si, že opravdu dobře.
No jenom ještě bych řekl, že mě vlastně přišla ta zápletka jako na jeho poměry hodně vlastně naivní. Hodně
gymnaziální
jako taková,
trošku.
No, jako taková jako gymnaziálně prostě rozervanecká, nebo taková jako,
ale
že...
potenciálně
jako
zábavná, když, ne?
Nebo... Potenciálně určitě zábavná, nebo jako když jsem si přečetl tu anotaci, tak jsem se na ten film jako těšil, ale vlastně mně to přijde jako když prostě nějaký jako gymnazista chce jako pojednávat o tom, o vztazích a o tom, jak je jako těžké prostě...
Být single.
No,
říká Antonín Tesař, člověk jehož debit Eisendera. Wittgenstein na Guantanamu uvidíte příští rok v Karlových Varech, doufejme.
A který navíc chodil na gymnázium Příšer, jak víme z jeho komiksu. Tak, další film, Pohádka pohárek, už jsme to načnuli. Nový snímek režiséra Matteo Garroneho, který se stylisticky dost přepnul. A to přepnul se stylem, který by Tondovi mohl vyhovovat, myslím, vzhledem k jeho preferencím.
Jo, mně se to moc líbilo. Jako, je to vlastně je určitě pravda, že vlastně každý ten Garroneho film je úplně jiný než ty předchozí a teďka vlastně zase ta pohádka pohádek je taky jako jeho nejmainstreamovější film. Dokonce bych řekl, že to je vlastně, že bych to nehodnotil jako v kontextu vlastně filmu, který vidíme jako v Cannes, ale že by tomu mnohem víc slušela nějaká jako mainstreamová distribuce. Prostě je to jako
překvapilo velmi... tě, že to bylo v soutěži kánský.
Musím říct, že jo, že jako takovýhle typy filmů tam nebývají, ale zároveň jako nejsem určitě vůbec zklamaný, protože si myslím, že je to jako takový ten mix pohádky a fantasy velmi dobře udělaný. A velmi divácký a působivý.
Mm-hmm. Bych možná s tou diváckostí trochu zapolemizoval, určitě je to jeho nejdiváčtější film, ale zároveň, když se podíváš, jak vypadá dnešní fantasy, co se vlastně těší oblibě, jaký styl, tak on to fantasy udělal vlastně v tom svým realistickým až naturalistickým duchu místava a já myslím, že vlastně nikdo už takhle netočí, což je pochvala pro Matea Garoneho, protože Pohádka pohádek je prostě dobrodružství vizuálně, myslím, že i ideově zpracovaný tak, jak jste ještě nebo ne, ještě neviděli, ale už dlouhý roky neviděli v kinech. Pro velmi brutální věc, otevřená, pracující s věcma, které už jsou jakoby zapomenuty, že takhle vypadaly pohádky vlastně.
Zároveň ten vizuál má jistý výkvěm, mluvili jsme o tom, že on nepoužívá, že jo, standardní trikový postupy občas, a když je použije, tak to není, strbatý, to není úplně top.
Zároveň ten scénář, to jsme se bavili, pro nás
ta struktura
tři historky jsou nevyrovnaný a to střídání není úplně přesvědčivý, ale pořád si myslím, že to je hodně zajímavý film, který by zase zasloužil kina.
Přežraná blecha a herecké výkony.
Přežraný John C. Reilly.
Ano, a nejen ten, Toby Jones, myslím, no, tomu filmu skvěle králuje doslova v té roli. Třetice, Zákon trhu, film, který se nám asi z téhle trojice líbil nejvíc. Co ty tomu říkáš na tenhle snímek, který je trošku, nebo není to, rovno to položím tak nějak jako přímočaře, není to pro tebe příliš odvozenina z toho veristického stylu bratří Dardenů?
Ani ne, jako je to první věc, která člověka napadne, navíc konec toho filmu jako velmi silně připomíná konec filmu Dva dny, jedna noc, posledního filmu Dardenu. Ale mně se na tom hrozně líbilo vlastně to, jak je to strašně vlastně civilní a jak je to položený do takový jako každodennosti, tak nějaký jako většinový takový tý střední třídy a že to ukazuje velmi takovým jako bolestivým nebo takovým tísnivým způsobem takový ty každodenní jako procedurální věci, jako je prostě přijímací pohovor do práce a takovýhle věci.
Často na hranici ponížení pro toho člověka, který ho absolvuje.
No, myslím, že daleko za hranicí. A v tomhle tom si myslím, že to vlastně jako velmi silný. Že to jako...
Což k tomu jediná poznámka, než to utneme, možná právě to srovnání těch dvou konců, Dva dny, jedna noc a Zákon trhu je dost neúprostný, protože zatímco Dva dny a jedna noc velkolepá pointa, tady spíš taková jako lehká bezradnost.
A určitě.
Trošku ten to film... prošumí.
Ale
je to velmi povedený.
Zakončíme to na pozitivní notu, musíme vypíchnout držitele Zlaté palmy za nejlepší herecký výkon, Vincent Lindon v hlavní roli snímku Zákon trhu, to je něco, co se úplně často nevidí.
Tak přejte.
Za chvilku top filmy ve dvou stupech. Šestice snímků, které nás dostaly zatím nejvíc. Aleš Tuchlý, Vítek Šmarc, Antonín Tesař, Čelisti, Karlo Jevary a teď jsou tady Django. Sám, veď, bohužel. Saxofonové solo si budete muset domyslet, musíme to ještě hodně stihnout a filmy mají prioritu, mají přednost. Takže, trojice snímků, které nás nadchly, ale ta čistá trojka nejlepších ještě přijde na úplný konec. Máme tady film Poklad, Corneliu Porumbuju, rumunský tvůrce, příslušník té nové vlny, který nedávno navštívil Prahu se snímkem, který hodnotil v Čelistech Vítek Šmarc, takhle to fotbalové pseudodrama.
0-0 to dopadlo. 0-0
to dopadlo. 0-0. Tentokrát 1-0 pro Kristiana Porumbuju, jeho snímek Poklad je taková Robin Hoodovská strohá anekdota s výtečnou pointou.
To, když to trošku přeženu, jsou to takový rumunský bakaláři natočený v tom naprosto minimalistickým, na kost ohlodaném stylu. Myslím, že s velmi chytrým podtextem, byť jsme se shodli, že někdy to tam Porumbuju dostává malinko na sílu.
Jo, ten historický kontext, no.
Myslím si, že se to asi nedalo udělat takhle jednoduchá věc líp. Ten film je v podstatě o dvojici mužů, kteří se rozhodnou, že na zahradě jednoho z nich je zakopaný poklad a že aby tak nějak polepšili svoji existenci, která v současném Rumunsku není úplně špatná, není úplně radostná, tak ten poklad vyhledají. Největší část toho filmu spočívá v tom, že jimi najatý člověk chodí se skenerem a minohledačkou po zahradě a vydává příšerné zvuky, není schopný vůbec nic zaměřit. Samozřejmě všichni se rozhádají a je to skvěle vystavěné na naprosto minimalistických nápadech, na velmi,
z toho padla tuška,
velmi niancované práci s psychologií těch jednotlivých charakterů. Opravdu hodně zábavná věc s výbornou pointou.
To pointu nebudem prozazovat, pokud byste ten film měli možnost vidět, i když by to tu naši jaksi recepci toho filmu trochu povýšilo. Tak, ty dva filmy, které zvláštně kloubí opravdu takovou všednost a spiritualitu velmi zajímavým způsobem, v případě snímku Supersvět možná trochu nedokonale, ale co se týče jednotlivých individuálních výjevů, je to film, který tady docela vede. Natočil Karel Markovič, který je podepsán pod zdánlivě televizním, ale především na druhé zdinutí velice silným snímkem Dýchat.
Tenhle ten film je ještě, řekl bych, ambiciozní. Supersvět je film, který vám vysvětlí, že i prodavačka v supermarketu, se kterou si běžně řeknete dobrý den a nashledanou, může mít svoje spirituální problémy, třeba když najednou začne slyšet boží hlas. Je to film zasazený do rakouského
vždycky má hlas tondy, ale.
Je to tak, no. To je divný. Rakouský maloměsto, rakouský satelit, kde se začnou dít opravdu podivuhodné věci. Film, který myslím si, že dost skvělým způsobem kloubí všednost té pracující třídy s jakýmisi duchovními přesahy, fantastický biblický parafráz. Praze, zasazený do té dost nehostinný fádní krajiny. Film hrozně nevyrovnaný, ale díky tomu strašně lidský a vlastně důležitý tím, co říká o současný nižší střední třídě rakouský a asi evropský.
Sample je takových lirických výjevů, lirických metafor, což je Karlovičova taková dominantní metoda.
Markovičova.
Výborně. Víte, o koho jde. Všichni víme, co napsal. Každopádně se na jeho třetí snímek těším. Uvidíme, kam ta jeho metoda vygraduje. No a do třetice, protože trošku spěcháme, Tělo. Malgorzata Šumovská, pro mě jednoznačně správný vítěz ceny za režii na letošním berlínském festivalu. Film tvůrkyně, která se tím trošku propadu vrací na scénu toho velkolepým stylem. Rodinný drama, který ale v sobě s takovou až pro mě šokující suverenitou právě kloubí ty výsostně intimní polohy a nějaký nenápadný společenský přesahy, úplně smrtelnou vážnost a velmi svérázný černý humor, vlastně spiritualitu a každodennost. Co ty si říkal na tenhle film, Tondo?
Jo, mně se to líbilo. Mně se líbilo, jak je to natočený velmi takovým jako stylem, který je hodně jako založený na statických záběrech, hodně jako nápaditý a místama velmi vtipný, významotvorný střihy.
Ano, přesně.
Záběr na držkovou polívku, pokud si vzpomínáte. Ale jako já musím přiznat, že jakoby letos vlastně nemám vůbec jako nějakýho jednoho favorita, že mám jako několik filmů, který považuji za jako nadprůměrný rozhodně, ale ani jeden z nich mě nepřijde jako vlastně jako srovnatelný třeba s nějakýma jako vrcholnýma filmama, který jsem tady měl možnost vidět v předchozích letech, a tohle je jeden z nich.
Musím říct, že Malgorzata Šumovská, pamatuji si to správně, společně s Karlem Markovicem tady pro mě vytvořili takový zvláštní všední spiritualitu paneláků a řadových domků. Pokud to bude pokračovat v evropské kinematografii dál, tak já se k tomu asi začnu modlit. Já myslím, že jsou to důležitý filmy a oba svým způsobem velmi podařený.
Já myslím, že ona se fakt přiblížila takovým těm jako neuchopitelnostem skutečného života, našim temným obavám, strachům. Já se přiznám, že mi ten film zasáhl docela osobně. Zajímají tělo ve svý jaksi hmotný i nehmotný podobě. Je to tělo jako symbol i nějaký prostředník pro duši. Zkrátka opravdu film tady doporučuju a bylo by hezký, kdyby se někdo odvážil, byť to není úplně nejvíce divácky vstřícný film, kdyby se ten anatomický a zároveň velmi emotivní film koupil do distribuce. Tak,
si tělo.
Jedeme,
bez duše.
Jedeme už dál, za chvilku top úplnej, pořád čelisti.
To bude rychlý, ale bude to rychlý.
Seš rychlý.
Tip top to bude.
No
jo. Můžeme jezdit do Varu, on je tady vždycky jakoby uvolněnej.
No to jsem řekl krásně. Top 3 zatím, pojďme na to. Jižní Amerika. Iškanul, abych přesně řekl, v tom majském nářečí, znamená to vulkán. Co to v tobě za lávu probudilo, Vítku, tenhle ten guatemalský snímek, který jsme nestihli vlastně v Cannes, byť tam byl, myslím, uvedený, byť soutěžil v Berlíně?
Mě to, myslím, taková ta klasická lirika, kterou ve vás probouzí mnohé další jeho středoamerické snímky, to zvláštní napětí mezi tím iracionálním světem předků a tou racionální modernitou. Samozřejmě příběh hrdinky, v něčem mi to připomnělo film Claudie Jossi, Mléko strachu,
ano.
Portrét ženské hrdinky. Vypořádává s velmi složitou životní situací. Film, který podle mě skvěle vyvažuje takovou tu národopisnost, která tam skoro není, a dost velkou empatii k postavám a zároveň i nějaký celospolečenský přesah, protože jsou tam dost naléhavý motivy z hlediska problémů současné Guatemaly. Je to tuším druhý guatemalský film, který jsem viděl, ten první byl, nechci se splést, Marimby z pekla.
Aha,
a tenhle teda výrazně filmovější a výrazně režijně dotaženější.
Je to brilantně nasnímaná záležitost a zároveň právě ne tak nějaká jalová etnografie, vůbec ne promyšlený kompozice. Zároveň v poslední třetině on zareaguje na ten tón toho filmu, změní ho, to přijde na řadu ruční kamera, dokumentaristický snímání. Je to pro mě taky oslava vlastně nějaký vnitřní síly žen, což je téma, určitě, který už vidíme od Cannes ve světě slabožských a intrikujících chlapů, kdy ta hrdinka se musí teda vlastně bojovat o sebe, jo, ještě nenarozené dítě, nebudu z toho mnoho prozrazovat. Velice úspěšně prostě se to dává jaksi hlas a slovo marginalizovanému etniku, který navíc mluví asi 25 nářečíma, a právě s tím tématem řeči a jazyka se tam i velmi pěkně pracuje.
Tondo, ty jsi viděl i další, to tenkrát tuším jeho americký snímek, můžeš nějak srovnat, jestli tam existuje nějaká spojitost?
No, tak tak je to asi jakoby taková ta, jednak taková ta jakoby lidová spiritualita, jako když už teda plynule přecházíme.
Mluvíme se o snímku Země a stín, který dostal dvě ceny v Cannes.
To jsem napomněl říct, Země a stín, no je to jakoby, zase vlastně je to z nějaký jakoby venkovský komunity, která je nějakým způsobem jako odříznutá od té městské civilizace. Ve obou těch filmech je vlastně zaměstnání těch postav nějaký jako z česání nějakých plodů prostě.
Tradiční sběračský,
no,
že?
No. ale vlastně ta Země a stín je daleko víc vlastně film, který je střižený podle takový tý módy těch latinskoamerických festivalových filmů. To znamená, že má jako velmi dlouhé záběry, statické prostě většinou, pomalé tempo, velmi jako vynalézavá práce, což teda jako už není jako typický pro tyhle ty filmy, ale velmi vynalézavá práce vlastně s interiérama a exteriérama, kdy on se to odehrává vlastně v domě, který je, protože jedna ta z postav je nemocná kvůli znečištění ovzduší, tak je vlastně uzavřená v tom domě a musí mít zavřená okna, takže tam je ten jako vlastně sevřený klaustrofobní prostor toho domu proti vlastně exteriéru, který naopak vlastně jako otevřená krajina, slunečná, jako velmi, velmi, velmi působivý film v tomhle stavu.
Uvidíme ho s Vítkem poslední den, tak ještě určitě se dočkáte i od nás nějakého feedbacku.
A o té otevřené sluneční krajiny zůstaneme i v chorvatském filmu Upal, což bylo dnešní, myslím, dost velký překvapení, když recenze z Cannes už napovídali, že tenhle ten film je znamenitý.
Dalibor Matanič byl pro mě do téhle chvíle jméno, který jsem pouze registroval, nic jsem o něj neviděl, přiznám to. Je to s ním, který bodoval v Uncertain Regard a mě naprosto nadchl, má určité chyby, ale ty pozitiva strašně převažují. To film, který se odehrává ve třech kapitolách 1991, 2001, 2011. Samozřejmě konflikt v bývalé Jugoslávii. Vždy jedna dvojice hrá na stejnými herci, ale pokaždý vlastně jiná. Fantasticky ilustrované jaksi nevraživosti těch jednotlivých etnik, zároveň velmi subtilně podané osobní emoce těch hrdinů. Pro mě obrovský objev herečka v hlavní roli a především fantastická režie.
Musíme říct, že zatímco ten model té tradiční jugoslávské poetiky, kdy na těch drobných osobních strastech se jakoby dokumentuje obraz celý země, že jo, takový to inscenování už začínal být hodně vyvanulej. Třeba film Líbánky, který tady ve Varech běžel, snažil se nějakým způsobem pojmenovat situaci v post-Jugoslávii, tak tenhle ten film si z té poetiky něco bere, takovou určitou modelovost, samozřejmě to, že reflektuje věci, které zdaleka přesahují jako intimní světy těch hrdinů, což signalizuje už tím, že všechno hrajou stejní herci, ale on to dokázal fantastickou režii, která je neuvěřitelně dynamická, zároveň neuvěřitelně všímavá, dovede se stišit, dovede najednou zrychlit tempo, ten film je nádherně nastřihaný, nazvučený, tak to dokázal upgradeovat do 21. století, kdy to najednou už nepůsobí takým tím kusturicovským, lehce zaprděným dojmem, že pořád budeme opakovat ty Fellinijovský modely, ale působí to strašně vlastně dravě, moderně a v něčem asi dost objevně.
Určitě nějaká kliše, nějaká modelovost tam je, ale přesto opravdu virtuózní záležitost a pro mě největší vlastně objev takovej toho festivalu v celkovém pohledu. Tím končí Čelisti
Skavlí, tím
končí naše komedie, já už mám z toho trošku Upal, děkuju Tondovi Tesařovi, že přišel.
Tak děkuju.
Tak a loučí se Vítek Šmarc.
No, tak mějte se hezky.
Aleš Tuchlý a za týden se uslyšíme zase už z Vinohrad. Lidi, zůstaňte v Karlových Varech, pokud tu jste. Ještě bylo hrozný hlavě. Zítra Mládí, Sorrentino, to až zítra. Yeah. No, tak pic, ahoj. Květy, no, květy zla.